Gepleyer Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji sentýabr hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşmegiň esasy bölümine başlamadan özel käderlikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşýaryn. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin öz ýurdunyň Birleşen Ştatlaryň ortiýetdäki diplomatik edaralarynyň işgärleriniň sanyny azaltmagy talap etmek boýunça hukugynyň bardygyny hem muny dessine talap etmejegini aýtdy. 5-nji sentýabrda Hitaýda BRICS guramasyna girýän ýurtlaryň sammitinden çykyşynda Putin Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň ortiýetdäki diplomatlarynyň sanyny degişli kararyna gelýänçe ýagdaýyň özgörüşüne seýre çekdigini aýtdy. Putin Washington'un Ortiyetin Birleşen Ştatlardaki edaraları bavatındaki hareketlerini yazgırdı ve onları gödök hem öngörülü eş edilmedik diye adlandırdı. Putin Ortiyetin emlak hukukunun depelenmeyi ulan bağlılıkta Birleşen Ştatları suda vermek için Dışişleri İşler Ministerliğine görkezme verecek tüğün aytti. Putin'in bu çıkışına Birleşen Ştatların administrasiyasından destine cevap olmadı. Ama Birleşen Ştatların resmileri Ortiyetin San Francisco'daki konsulhanasının Washington'daki hem New York'daki feuda vekülhanalarının zayini boşatmağı talep eden Birleşen Ştatların diplomati ya da kanun tayyadan talaba layık olmadık hiç şeyle hareket etmeyenliğini aittiler. Döwlet departamentiniň 2-nji sentýabrda eglan eden bu talaby Moskwanyň 1-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň ortiýetdäki diplomatik işgärleriniň sanyny 455 adama çenli azaltmagy talap etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň 5-nji we 6-njy sentýabrda Gazakstana etjek sapary özbek döwlet başdurdanyň soňky 17 ýylda bu goňşy ýurda edýän ilkinji resmi wizity bolar. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambaýewiň metbuat wekiliniň 4-nji sentýabrda Bişkekde jurnalistlere aýtmagyna görä Mirziýoýewiň Atambaýew we beýleki ýokary wezipli ýolbaşçylar şol sanda premier-ministr hem parlamentiň ýolbaşçysy bilen duşmagyna garaşylýar. Taraplaryň ençeme dokumenti şol sanda ýurtlaryň uzyn we çylşyrymly umumy serhedining uly bölegynyň kitkitlenmegine degişli şertnama gol çekmegine garaşylýar diýip Kyrgyzstanyň prezidentiniň metbuat wekili Aýzada Subahojaýewa aýtdy. Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň 1400 kilometrlik serhedining 230 kilometri dawaly bolmagynda galýar. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany Şavkat Mirziýoýewiň häkimet başyna geçmeginden soň gowlanyp başlady. Gepleýär Azadlyk Radiosy täzelikleri dinleýärdiňiz. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň hökümeti ýurdun elitasynyň 2,18 milliard dollar möçberindäki gümürtük maliýe serişdesini Ýewropaly syýasatçylara para bermek, gymmat bahaly haritlary satyn almak we bi-kanun pullary ýuwmak üçin ulanylygyny habar berýän täze derňe hatawatyny ret etdi. Prezidentin ýa-da onuň maşgala agzalarynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa barada maglumat bermek boýunça proýektiň hatawatynda görkezilen çykdyjylara hiç wagtda gatnaşygy bolmandy diýip prezidentin 5-nji sentýabrda metbuat üçin ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Guramçylykly jinayet we korrupsiýa barada maglumat bermek boýunça proýektiň 4-nji sentýabrda ýaýradan hatawatynda 2010-njy we 2014-njy ýyllaryň aralygynda Britaniýada ýerleşen 4 sany gümürtük kompaniýanyň üstü bilen ümsümlügi satyn almak üçin müňlerçe töleginiň amala aşyrylandygy habar berilýär. Hatawata görä agdalan kompaniýalaryň üstü bilen amala aşyrylan millionlarça dollar tutuş dünýäde şirketleriň hem şahsyýetleriň ençemetiniň hasaplaryna geçirilipdir. Guramçylykly jinayet we korrupsiýa barada maglumat bermek boýunça proýektiň we Ýewropada ortiýetde hem Birleşen Ştatlarda birnäçe habar serişdesiniň birlikdäki hyzmatdaşlygynyň netijesinde taýýarlanan bu hatawatda şol maliýe serişdeleriniň gelip çykyşynyň anyk däldigi emma olaryň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň maşgalasyna degişlidigine anyk delilleriň bardygy aýdylýar. Moskwanyň etegindä orta mektepde bir ýetkinjigiň od açyp tüsseli granatalary atmagynyň netijesinde 4 adam yaralandı deyip Ortiýetiň TASS agentligi içeri işler ministrligine salgılanıp xabar berýär. TASS agentliginiň we Ortiýetiň beýleki media serişdelerinin maglumatlaryna görä okatyşyk 5-nji sentýabrda Ivanteýewka şäherçesinde mektebiň binasynyň jaýynda ýüze çykypdyr. İçeri işler ministrliginiň adag dalmadyk resmiýlerine salgılanıp xabar berilşine görä hüjümçi bolmakda guman edilýän oglan tutsak edilipdir. Yaralanan 4 adamyň keselhana yerleşdirilendigi Ortiýetiň media serişdelerinde xabar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelik